Tunc Jesus locutus est ad turbas et ad discipulos suos dicens. Super cathedra mossi sederunt scribae et farisei. Omnia ergo quecumque dixerint vobis servate et facite. Secundum opera vero eorum, nolite facere. Dicunt enim et non faciunt. Alligant autem onera gravia et importabilia, et imponunt in numeros hominum. Dicito autem suo, nolunte amovere. Omnia vero opera sua faciunt, ut fideantur ab hominibus. Dilatant enim filacteria sua, et magnificant fimbrias. Amant autem primus recubitus in senis, et primas cathedras in synagogis, et salutationes in foro, et vocare ab omnibus rabbii. Vos autem noliti vocari rabbii. Unus enim est magister vester. Omnes autem vos fratris estis. Et patrem noliti vocare vobis super terram. Unus enim est pater vester, qui in celis est. Nec vos imini magistri, quia magister vester unus est, Christus. Qui major est vestrum, erit minister vester. Qui autem se exaltaverit, humiliabitur. Et qui se humiliaverit, exaltabitur. Ve autem vobis scribi et farisei, hypocrite, quia clauditis regnum celorum ante homines. Vos enim non intratis, nec introiuntes sinitis intrare. Ve vobis scribi et farisei, hypocrite, quia circumitis mare et aridam, ut faciatis unum proselitum. Et cum fuerit factus, facitis eum filium gehenne, duplo quam vos. Ve vobis duces sesi, qui dicitis, quicumque curaverit per templum nihil est, qui autem curaverit in auro templi debit, stulti et sessi. Quid enim majus est, aurum, an templum quod sanctificat aurum, et quicumque curaverit in altare nihil est, quicumque autem curaverit in dono quod est superilud debit, sessi. Quid enim majus est, donum an altare quod sanctificat donum, qui ergo hurat in altare, curat in eo et in omnibus che super illud sunt. Et qui juraverit in templo, curat in illo et in eo qui inhabitat in ipso. Et qui curat in cello, curat in trono Dei et in eo qui sedit super eum. Ve vobis scribe et farisei, hypocrite, quia decimatis mentam et annitum et ciminum, et relicistis che graviora sunt legis, judicium et misericordiam et fidem. Eco portu et facere, et illa non omitere. Duces sessi, excolantes culisem, camilum autem glutientis. Ve vobis scribi et farisei, hypocrite, quia mundatis quod de foris est calicis et parapsidis, intus autem plenis sunt rapina et immundicia. Farisei sessi, munda prius quod intus est calicis et parapsidis, ut fiat et id quod de foris est mundum. Ve vobis scribi et farisei, hypocrite, quia similis estis sepulcris delbatis, quia foris parent hominibus speciosa. Intus vero plena sunt ossibus mortuorum et omnis porcisia. Sic et vos a foris quidem paretis hominibus justi, intus autem pleni estis hypocrisi et iniquitate. Ve vobis scribi et farisei, hypocrite, qui edificatis sepulcra profitarum, et ornatis monumenta justorum, et dicitis, si fuissemus in diebus patrum nostrorum, non essemus socii eorum in sanguine profitarum. Itaque testimonio estis vobis met ipsis, quia filii estis eorum qui profetas occiderunt, et vos implete mensuram patrum vestrorum. Serpentes, genimina viperarum, quom modo fugietis a judicio gehenne? Ideo exe, ego mito ad vos profetas et sapientes et scribas, et ex illis occidetis et crucifixetis, et ex eis flagellabitis in synagogis vestris, et persecemini de civitate in civitatem, ut veniat super vos omnis sanctis justus, qui effusus est super terram. A sanctine Abel justi, usque ad sanctinem Zachariae filii Barachiae. Quem occidistis inter templum et altare. Amen dico vobis veniente omnia super generationem istam. Hierusalem, Hierusalem, qui occidis prophetas, et lapidas eos qui ad te missi sunt. Quotiens volui congregari filios tuos, quem ad modum gallina congregat pulos suos sub alas, et noluisti, exe relincitur vobis domus vestra deserta. Dico enim vobis, non me videbitis amodo, donec dicatis, benedictus qui venit in nomine Domini.